numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine ați revenit, cei care ați revenit. Și sunt. Văd între voi. Chipuri. Dacă ne mai îngăduie Dumnezeu, continuăm anul acesta universitar. Cu Matei. Probabil că capitolul 22, 23, cel mult 24. În anul acesta ce va urma. Ne întoarcem la capitolul 22, parabola anunții fiului de împărat din Matei, capitolul 22. Sfârșim astăzi legat de parabolă, deci nu o să mai vorbim. Ultima dată când vorbim despre parabolă, această parabolă a fiului de împărat, anunții fiului de împărat. Ultima mare idee folositoare, gând, dar nici într-un fel, să știți că nimic din ceea ce am vorbit nu trebuie să-l socotiți, sau din ce am reluat ca idee și ca și concept, nu e așa, nu-i tras de păr, că am vrut noi să facem acolo, să vorbim despre chestia aia și atunci am găsit o soluție de a lega cu ceva de pildă, nu. Cu atât mai mult ceea ce vreau să vorbim astăzi, despre Sfânta Împărtășanie. Una dintre marile înțelesurile acestei pilde, pe care îl dau Sfinții Părinți, este invitația încă de acum la o nuntă mare, la cina și la nunta Fiului de Împărat, adică la Sfânta Euharistie, la liturghie. Printre multe alte explicații care se dau pildei și înțelesuri și exegeze, de care v-am spus și istorice și legate de poporul evreu și legate de popoarele, de toate neamurile și legate de credincioși, de credință, de biserică în sine, de istoria bisericii și legate de însăși destinul și viața omului pe pământ. Sunt multe, multe înțelesuri pe care le-am abordat așa în parte. Unul dintre cele mai serioase și adevărate înțelesuri acestei pilde este chemarea la împărtășanie, chemarea la taina tainelor și până la urmă taina împărăției, cea mai importantă taina credinței creștine, inima tainelor, centrul vieții creștine, centrul apropriu al vieții creștine, al slujbelor, al vieții omului personale, a vieții omului ca și creștin în lume. De când a venit Hristos pe pământ, din momentul cinei cele de taină până acum, centru acesta a fost Sfânta Euharistie. Dar nu Sfânta Euharistie în sine, cum zicem noi, știți că la un moment dat, înainte de împărtășania credincioșilor, înainte de a se închide vera, după Tatăl nostru, este o rugăciune pe care preotul o zice în taină și pe care voi auziți că o zicem tare noi. Și zicem acolo, primește plecarea capetelor celor care își pleacă capetele înaintea ta și care se vor împărtăși cumva. Eu parafrazez, nu zic exact cum. Și căci aceștia nu în fața trupului și sângelui își pleacă capul, ci în fața ta, adevăratului Dumnezeu. Deci nu în sine Sfânta Împărtășanie, Euharistia, ci este centru, adică desprinsă de Hristos. Ceva așa, ca și cum ai zice, trupul și sângele lui Hristos e desprins de Hristos. E așa ceva, ca și cum ai zice tu ți-ai tăiat părul și ai zice ăsta e părul meu. Și lumea să presupunem că ești iubită de cineva foarte mult, ca fată. Și tu stai o cosiță de păr și o pui acolo și băiatul o adulează și e extraordinar. Deci, în sensul ăsta să înțelegeți acolo că nu trupului și sângelui ne închinăm noi, ci lui Hristos. Adică nu-l despărțim trupul și sângele de Hristos, zice. Trupul și sângele. E ca și cum cineva își donează puțin sânge, puțin, nu știu, și iar puțin din așa și îți dă și nu-l mai interesează de tine pe omul acela. Tu și el se duce pe trupul lui și sângele de e al meu. Deci noi nu ne închinăm unei părticele din Hristos, care deja e desprinsă de Hristos și e așa un fel de panaceu universal, ceva medical excepțional, care te ajută, dar nu e legat de Hristos. La asta se referă. Să nu vă tulburați când auziți rugăciunea aceea, că nu trupul și sângele și-au închinat și-au plecat capetele, ci ție adevăratul Dumnezeu, în sensul acesta. Adică el, trupul și sângele Mântuitorului, e unit insolubil cu Hristos în sine, Hristos ca Dumnezeu. Nu e ceva despărțit, nu e așa un fel de un fel de har creat, cum vorbesc frații noștri catolici, de harul creat, care e un fel de, nu știu, ca să-l odihnească Dumnezeu pe om, ca să-i dea ceva, creează harul care îl dă. E ca și cum ai spune, ca să vă dau un exemplu, așa înțelegeau cel puțin în lumea ortodoxă, mai ales în Muntele Athos și Sfântul Grigorie Palama, el zicea, e ca și cum nu-l primește pe om cineva, boierul, marele boier, stăpânul, nu-l primește în casă și nu mănânci la masă cu el și nu stai vorbind cu el față către față ca un prieten, ci boierul și stăpânul rămâne undeva separat, dar îți sapă o grădină, îți spune, eu știu, toate legumele, toate fructele care așa, și care le vrea el și roadele ți le dă ție și ei sunt harul creat, uite. Vezi ce îți dau? Bunătățile mele ți le dau ție. Dar nu e o legătură de prietenie, așa, de legătură absolută între tine și Dumnezeu. E ceva din darurile lui, e ceva special, ceva deosebit. Dar oricum, nu e el, știți? E ca și cum ar zice un soțul sau soția, eu aduc banii în casă, eu, uite, ți-aduc banii toți, să zicem soțul. Ți-aduc banii, ți-aduc tot, fac, duc mașina, o aduc, asigurări, tot ce trebuie. Dar noi nu stăm în aceeași casă și nu vorbim. Dar eu ce nu-ți convine? Adică ce nu-ți place? Că doar tot fac. Adică ce mai vrei în plus? De atât. Ori într-o relație personală vie nu va fi mulțumită soția de eu. Poate să facă tot ce vrea acel om, să aducă și, nu știu, mari premii loto zilnice. Și tot nu va fi mulțumită dacă caută o relație vie cu soțul ei personală, adevărată, de dragoste. Nu va fi mulțumită de o asemenea relație. Ei, așa nu poate fi între om și Dumnezeu o astfel de relație dacă se rezumă la a ne împărtăși mai de harul creat. Așa cum ziceau frații catolici și cum n-a fost de acord lumea ortodoxă. Și harul nu este creat, ci este în sine, până la urmă, o împărtășire cu Dumnezeu, nu ca ființă, ci ca lucrare. Nu ca ființă, că totuși noi putem împărtăși Dumnezeu ca ființă. Așa și aici, împărtășania nu este ceva separat de Hristos. Ne împărtășim. Ia, Dumnezeu stă sus pe tronul lui și vede treburile lui, dar ne dă așa un mizilic trupul lui, hai să vă mai trăiți, să vă mai întăriți. Și de multe ori avem greșeala aceasta că noi în împărtășanie privim cumva așa că, chiar zic unii oameni, chiar dintre cei cunoscători, că pâinea și vinul, sau îl numesc așa, sau văd și simt dintre așa cei care ar trebui să cunoască sau să înțeleagă mai mult că Euharistia de multe ori împărtășania este ruptă de Hristos, așa, adică cumva e privită ca nu o relație personală indestructibilă cu Hristos prin împărtășanie, ci o relație cumva, relația cu Hristos, eu pot să și închid ochii să nu am relație personală cu Hristos, nu mă interesează, dar la împărtășanie vreau să ajung. Vreau să ajung, trebuie să mă împărtășesc, trebuie să rezolv, o să mă liniștesc, după aceea o să fiu mai tare, o să fiu mai știu ce. O relație așa, asta Dumnezeu nu ne va trăzni din cer pentru asta, pentru că e milostiv și îngăduie mult, mult, așa cum să zicem la un moment dat, hai să zicem invers. Cam, așa cum la un moment dat să zicem că soția sau iubita va zice, dar nu mai trebuie să stai să mai vorbim, să ne vedem, adu numai banii și se rezolvă. Și așa cum soțul nu o să zică din prima, dar nu se poate, domnule, dar cum, nu-ți mai dau nimic, gata, sau să fac acolo scandal mare și nu știu ce. Nu, dacă e om și te iubește și dacă e adevărat soțul al tău, nu va face așa și va lăsa, va îngădui mult sau va răbda mult ca să te poată cuceri, să te poată, așa și Hristos ne rabdă mult în privința asta și de multe ori noi îl transformăm într-un lucru, într-o poțiune magică, într-o ceva așa excepțional, nemaipomenit, un dar al lui cel mult, de multe ori văzut de noi, în pâine și vin binecuvântat, mi se pare nouă, ceva așa deosebit binecuvântat. Dar El este Hristos, înțelegeți? Deci e greu de înțeles pentru mintea omenească, se taie minte, așa că este Hristos la propriu și noi nu ne împărtășim cu El mai cu adevărat cum ar trebui să ne împărtășim, încă nu suntem în stare să ne împărtășim cu El mai cu adevărat. Dumnezeu ar vrea să ne împărtășim cu El și mai adevărat decât ne împărtășim. Nu știu cum să înțelegeți. Noi ne împărtășim cu El trup și sânge, dar Dumnezeu ar vrea și o împărtășire la nivelul minții, la nivelul sufletului de primire a întregului Hristos care e acolo. Hristos acolo e întreg, e tot Dumnezeu, nu numai trup și sânge, Dumnezeu în sine. El vrea să vină să se unească cu tine, nu numai trupește prin sânge și prin nu știu ce și nu știu cum, ci și sufletește. De ce mai multe ori sufletul nu-i pregătit? Adică sufletul nu-i pregătit sau nu poate să se ridice la o asemenea măsură încât să fie pregătit să-l primească sau să se... cum ar putea sufletul să fie pregătit? Decât înțelegând pe cine primește, în primul rând, să-și dea seama pe cine primește în sufletul lui și în trupul lui, să-și dea seama ce valoare are persoana aceasta cu care te unești tu, ce valoare are, cine este acesta, că este Dumnezeu, și să fii întru totul de acord, să supui voința ta de voie, de voie să o supui voinței și a tot ceea ce este Hristos. Adică să fii de acord și să urmezi cuvântul Hristos cu bucurie, să supui voința cuvântului Lui și voii Lui cu foarte multă, nu știu cum să spun, cu grăbire, cu dorință, cu așa ceva, e rarisim, cât din noi poate să zică. Cei mai mulți noi avem un fel de ruptură, așa, da, dar știi, dar dacă aș putea, dar vino, dar numai așa, dar așa aia să nu-mi dai, dar cealaltă dacă ai vrea să o iei, dar... Adică nu suntem într-o... E ca și cum primim pe cineva în casă care ne aduce dar, noi zicem, bine, mulțumesc, mulțumesc, și de cele mai multe ori legătura față către față, ochi către ochi, suflet către suflet cu acea persoană. Să vă dau alt exemplu. Ca și cum ai primit un dar, am întâlnit asemenea persoane, primești un dar și atât de captivat ești de dar și îți plac darurile, că de față cum acela care a venit și îți dă darul și tu ar trebui să-l poftești, să stea jos, deci să ai relație personală cu el, să uiți de dar dacă e nevoie, adică nu să uiți că l-ai primit în casă oricum, dar nu darul acela era în sine esențialul, ci persoana care a venit. Și să-i zici, stați jos, să vă aduc ceva, să umbrela și pălăria, să vă pune acolo, cum mai sunteți, a plouat pe drum, nu știu, să întrebi orice, și să nu mai poți să-l lua ochii de la acel om pe care îl iubești, pe care îl aștepți atât de mult, ci sunt persoane, pe care te-ați văzut, și noi ne numărăm printre ei, care vine acela, dă darul, tu uiți și că e el de față și... desfaci repede, uau, să vedem, și eu acolo, cu toată lumea, uite ce mi-a dat, uite, la săracul, o persoană am pus pe acolo și el, dă-te puțin la o parte, la fereastră, cum arată, ce culoare, să mă duc să probez. Adică, el dispare ca persoană așa. De cele mai multe ori, Hristos personal, acceptat ca învățătură, ca tot ce este el și nu este primit în suflet decât așa, ca unii dintre cei mai buni credincioși sunt așa. Adică îl primesc pe Hristos cu bucurie, dar acesta, trup și sânge, se bucură să-l primească, îl așteaptă, se ostenesc, unde se pune cadou, aici, ne pregătim de cu seară, va intra, va păși trei pași, va pune aici cadou, noi suntem pregătiți, postim, facem tot ce trebuie. Deci, dar nu e această pregătire de întâlnire cu Dumnezeu, cu bucuria, e foarte greu de ținut, nu acuz pe nimeni și nu vă cer peste măsură lucrul acesta, pentru că știu că e greu. E foarte greu să ții sufletul la măsura asta. Adică e măsura atât de înaltă încât cine reușește, măcar de o dată, de două ori, de trei ori, să aibă și dorul după Hristosul cel viu, cel pe care nu atât de mult mintea îl ghicește sau inima, ci îl vede în învățături, îl vede în poruncile lui, îl vede în Evanghelie. Acela e adevăratul chip al Hristos din Evanghelie și din viețile sfinților și din rugăciune tale pe care le-ai, când te-ai rugat cu adevărat vreodată și le-ai simțit, sau din viața ta, din prejurile vieții tale, întâlnirea cu acel Dumnezeu și dăruirea ta față de acel Dumnezeu și primirea acelui Dumnezeu viu în sufletul tău și e atât de greu de ținut și atât de înaltă măsura aceea încât... Dacă se întâmplă să se combine, să se adune cele două, și pregătirea pentru trupul și sângelui cadou, să fie cu bucurie și să-l aștept, dar și întâlnirea cu acel Dumnezeu pe care viu, personal, pe care să nu-l lași din ochi, să nu-ți lepezi sufletul de la el, să te înulcești de cadou, dar să nu-ți iei ochii de la el, nu știu cum să zic, dacă se poate așa ceva, întâlnirea aceea atât de rarisimă, atât de rară, încât se întâmplă de multe ori, o dată de două ori în viață la vreun om, știți? Dar aceia sunt privilegiați care au dat asta de două ori în viață, că se întâlnește două trăiri. Și atunci împărtășania este la o măsură de neînchipuit. Deci nu e o împărtășanie în care are o putere, acea putere adevărată, infinită, aș zice, o putere infinită, dumnezeiască, care coboară în sufletul tău și care urcă în sufletul tău, nu știu cum să o numesc, și care nu poate fi biruită de nimic. Și pacea care se coboară în sufletul omului la o asemenea întâlnire e asemănătoare fără discuție cu pacea pe care Dumnezeu l-a dat-o, când zici, pacea mea vă dau vouă, nu pacea pe care vă dau oamenii, ci pacea care nimeni nu va putea de la voi, lua de la voi. Pacea care coboară în inima acelor oameni, dacă îl primesc astfel de Dumnezeu, dacă este o astfel de pregătire, dar care nu cred că poate fi pregătirea aceasta, ca să vă liniștesc puțin, nu poate fi făcută de la o zi la alta, adică gata, mâine mă pregătesc, îl întâmpin personal pe Hristos, viu, îl iubesc, nu știu cum, cred că se poate exact cum o relație între doi oameni, între doi prieteni, între doi soți, între doi iubiți, nu se poate de mâine o iubesc desăvârșit sau o iubesc de... Așa are o creștere valorică și calitativă în timp, în osteneala ta, în strădania ta, în trecerea prin multe încercări, numai că de cele mai multe ori se întâmplă ca și în căsătorii și ca și în prietenii, că strădania aceasta de urcare calitativă a prieteniei, a legăturii cu celălalt, e lăsată, e prea greu, prea complicat. Și se rezumă oamenii la chestii practice, știți? Așa, cam așa se întâmplă și cu Dumnezeu. Deci se cam leapă de osteneala asta, strădania asta, de lungă durată de a te întâlni cu adevărat cu Dumnezeu și de a-L primi și de a te împărtăși cu El mai cu adevărat, mai cu adevărat. Știți că, cred că toți simțim cuvântul ăsta, că noi nu ne împărtășim mai cu adevărat cu Dumnezeu. Ne împărtășim cu Dumnezeu, dar am putea să ne împărtășim mai cu adevărat, știți? Mai cu adevărat, mai cu tot sufletul, mai cu toată inima. Simțim că nu-L primim desăvârșit pe Dumnezeu. E ca și cum a trăit foarte mulți sentimentul ăsta. Când cineva vine și te scoate într-un necaz mare și eu știu, nu știu, trebuia să fie vândută casa, să fie vândută dată la bancă, să presupunem. Copilul trebuia să fie dus la orfelinat. N-ați trăit asemenea chestii, dar nici să nu trăiți. Dar să presupunem așa niște situații limită. Și vine cineva și zice, te ajut eu, plătesc tot, te scot din tot necazul. Păi, să zicem că te așezi cum la masă, ești bucuros și el începe să-și peroreze, să presupunem tot felul de păreri ale lui. Păi tu ești dispus atunci să zici, da, da, sunt de acord, da, extraordinar, ăla spune tot felul de chestii, tu nu ești de acord cu ele. Dar, pentru că a făcut gestul ăsta, dar nu o să te apuci acolo să te ceri cu el. Nu sunt de acord, ieși afară din curtea mea. Și să ieși afară, da, 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 sunt de acord. Deci, la mai multe ori, relația noastră cu Dumnezeu e de tipul ăsta, adică formal, noi, da, 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 Doamne, dă-mi, te rog, da, mulțumesc că a fost nemaipomenit, acum ar fi momentul să pleci. Fără să spunem în cuvinte, cam așa se întâmplă. De aceea și pierdem harul și darul împărtășaniei, pentru că la nivel sufletesc, intelectual, al minții, al inimii, al voinței, noi nu putem să avem o legătură, o unire cu Dumnezeu. Faptele noastre sunt foarte departe de faptele lui Dumnezeu și nici nu prea avem de gând faptele în sine, faptele care le facem atunci pregătite, faptele, știți care sunt faptele adevărate ale omului, de multe ori sunt cele care le faci zi de zi și mai ales luat pe neașteptate, așa cum împărăția celor se aseamănă cu asemenea fapte pe care Dumnezeu, în care Dumnezeu te ia pe neașteptate. Nu zice, se va asemenea împărăția celor cu un om care a căzut între tâlhari și după aia au trecut prin fața lui trei oameni care au fost luați pe neașteptate de situația aia a unui om căzut între tâlhari. Adică nu li s-a spus dinainte, fii atent, ești un om căzut între tâlhari. Prima rundă de încercări, să vedem. Cineva dinainte spune, ai un om căzut între tâlhari, ce vei face? Și tu stai și te gândești și vii liniștiști. Aha, ăsta e căzut între tâlhari. Și tu între timp te-ai gândit ce să faci, cum să faci, ești așa foarte pregătit. Cum sunt, într-un fel, sunt și examene. Adică ai 50 de puncte, le înveți toate, orice îmi cade, asta e. Nu. Acolo ești luat pe nepregătit. Deci ești pus în fața situației, ce faci atunci? Aia e, de fapt, starea omului, măsura omului. Pregătirea lui, dacă este pregătit sau dacă nu este pregătit. Degeaba zicem noi, Doamne, în jur, fac urât, vorbesc, nu știu, dar păi da, eu sunt luat pe nepregătite. Situațiile sunt așa de tulburătoare încât aia este măsura ta. Adică, și atunci, dacă tu ești așa, nu prea ai... Nu poți să zici că atunci când te împărtășești cu Hristos, îl primești și sufletește și personal și te înțelegi cu El și ești unit cu El. Pentru că Dumnezeu nu este așa. Adică, El luat și pe nepregătit și pălmuit și bătut și ucis și nu știu ce, nu prea a făcut, nu? Adică pe cruce luat pe nepregătite. Dumnezeu pe cruce a zis, iartă-le lor că nu știu ce fac. A făcut altfel decât faci tu într-o situație mult mai prăpădită. Adică tu nu ești nici răstignit, nici cu una de spin pe cap, nu prea ai probleme de genul ăsta, nici nu ești dezbrăcat în fața lumii în mijlocul Clujului, nici nu ai nicio problemă așa, adică. Și totuși zici, i-am blestemat puțin, i-am înjurat și i-am drăcuit. Adică Dumnezeu n-a făcut asta și atunci ce legătură, să știți că pare dureros, dar în fața împărtășaniei și atunci când luăm împărtășania, cel puțin mie de multe ori îmi vine să zic, exact cum a zis acei demonizați din Gadara, ce este nouă și ție, Hristoase? Adică, ce treabă ai tu cu noi? Că noi suntem noi, cu treburile noastre, cu treburile noastre de a fi și tu ești tu. Adică, de ce totuși vii la noi? Știți că și ei ziceau, de ce vii la noi? Și într-un fel, sufletul nostru, care e foarte, are ideile lui fixe, are părerile lui, are felul lui de a fi, are deja formulat o ideologie, cum trebuie să fii și... De cele mai multe ori nu e concordanță cu Hristos și nici și tu oricum de mult ai aprobat ideea că nu poate fi în concordanță cu Hristos, că lucrurile s-au schimbat, istoria e altfel, vremurile sunt altfel, nu pot să fiu, acum era vorba despre alți oameni, nu despre mine neapărat, eu sunt într-o situație excepțională, oricum găsim explicații foarte bune, toți, fără excepție, nu zicem unii sunt așa și alții, nu, toți suntem așa, poate ori fi, nu, nu-i cunosc eu, da, dar oricum, și suntem așa. Și atunci suntem exact ca și demonizații din Gadara, care noi cu treburile noastre, ne tăiem cu pietrele Scripturii. Ei se tăiau cu pietrele. Înțelesul este că cuvintele lui Dumnezeu pe noi ne taie, de multe ori nu ne folosesc, adică nu le înțelegem și ni se par grele și complicate. Suntem goi, nu prea suntem acoperiți de învățătura dumnezească și de harul Duhului Sfânt, cum erau aceia goi. Locuim prin morminte, adică... viața noastră locuiește în cele trecătoare și moarte ale viacului acestea, adică de cele mai multe ori cam acolo ne stă lumea, inima, viața între cele trecătoare și care mor. Și sunt Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, vă închipuiți, zicea, noi suntem într-un război. El zicea, noi suntem, închipuiți-vă că noi suntem într-un război, avem o perioadă de război de 70 de ani, deci pe atât trăiește omul. Deci ești chemat la război, ești chemat în armată, noi oamenii suntem chemați în armată de Dumnezeu, locuim în cazarmă, locuitori în corturi, cum locuiesc vechii soldați în corturile de militare. Și zicea, închipuiți-vă că acești soldați s-ar fi apucat să cumpere hectare de pământ din cazarmă de pe acolo. Sau să facă negoți între ei cu corturi și cu nu știu ce. Păi este timp de făcut negoți. Cineva e prost să-și acumuleze bani într-o tabără sau să facă cine știe ce avuții sau comerțuri speciale într-o tabără care mâine s-ar putea să fie făcută praf și pulbere de cealaltă armată? Cine ar face chestia asta? Și zice, și după aia zicea, și totuși noi facem chestia asta. Adică ne ocupăm cu cele moarte. Nu-i rău neapărat că facem asta, dar că ne punem sfetul numai în lucrurile acestea și cumva acolo nu locuim în morminte, în cele trecătoare, ca și acești oameni. Nu rupem toate legile lui Dumnezeu și la fiecare găsim că asta nu-i pentru mine, nu pot să o țin, nu știu ce. Exact cum aceștia rupeau toate lanțurile și toate funiile și nu puteau fi ținuți cu nimic. E, suntem exact. Și atunci nu ne vine nouă să zicem când ne întâlnim cu Hristos, care vine la noi. Știți că vine. Că m-a venit și vine la împărtășanie. Noi ne vinim spre El și El vine spre noi. El vine mult mai de departe, în sensul că coboară cu cerurile toate și noi venim de pe la, nu știu, din Mărăș până aici, de pe nu știu unde. Și nu ne vine nouă să zicem atunci ce este mie și ție, Hristoase? Adică, ce este mie și cu firea mea în care sunt, de ce ai venit să mă chinuiești înainte de vreme? Că, adică nu mă forța să-ți ascult învățătura sau să-ți urmez perfect învățătura că, sau cât pot eu de mult, pentru că nu sunt pregătit și mă chinuiești. Adică, de ce să mă chinuiești? Chiar dacă pare deplasată asemănarea, să știți că suntem asemănători cu acei oameni și cred că uneori, ca să ne dăm seama la ce măsură suntem și spre smerenie, ar fi folositor să mai gândiți la acest cuvânt, ce este mie și ție, Hristoase. Adică nouă demonilor, cum zici, ei erau demonii care vorbeau. Nouă celor care urmăm mult mai ușor demonilor și ni se pare mult mai firesc toată învățătura lumească, ni se pare mult mai normală, mai logică, mai... Iar credința nebună la care ne cheamă Dumnezeu, nebună pentru noi oamenii, dragostea, nădejdea peste orice înțelegere la care ne cheamă Dumnezeu, este foarte grea și... Nu pot să o urmez, mi se pare greu de urmat și dragostea aceasta pentru om pe care nu-l suport și îmi devine iad omul, adică omul mă stresează și îmi devine iad, în loc să-l iubesc, nu-mi de nici cu niciun caz, nu-mi este rai, nu, păi nu suntem după altă învățătură. Omul devine iad, nu-l iubesc, credința e foarte slabă și stă așa prinsă în două pânze de păianjen, că oricând poate să cadă de acolo. La orice mică mișcare de vânt suntem ca Petru pe ape, nu știu, m-am uitat la ape și m-am pierdut, nu mai cred. Adică ce mari tulburările sunt în viața mea, uite ce necazuri am, vai, gata, sunt terminat. Și cred că este folositor ca să ne dăm seama și cred că e un pas înainte, să zicem așa, nu vă îndemn, nu-i canon, nu-i să ziceți neapărat cuvântul ăsta când mă împărtășiți, Dar cred că e folositor și aici, întorcându-ne la pildă, ei, cei chemați, nu întâmplător Dumnezeu zice și-a chemat la cina sa, la nunta sa, că cina cea de taină aici, cina Domnului se numește această împărtășanie, nunta cu Fiul de Împărat, întâlnirea cu Dumnezeu, nuntirea sufletului noastre cu Dumnezeu, zice și-a chemat la nuntă pe ciunci, pe șchiop, pe ori, pe toți amărâții, nu zice pe cei drepți, frumoși, curați. Deci cumva, și asta înseamnă, are două înțelesuri. Că noi cei chemați suntem toți așa. Adică să nu ne închipuim că, da, eu sunt aia frumoși, drepți, curați și fără probleme. Cine zice așa, nu știu dacă înțelege sau cred că greșește și se înșală. Nu. Noi toți suntem orbi cu sufletul, suntem ciungi cu lucrarea. Adică mâinile nu lucrează faptele Lui Dumnezeu. Suntem ciungi. Suntem șchiopi, nu mergem pe căile Lui Dumnezeu. Suntem șchiopi. Suntem orbi. Vedem cel puțin cei mai buni dintre noi văd în ceață. Ceilalți suntem chiori sau ori complet. Și toate celelalte boli, slăbănoci, suntem, adică nu pot să fac nimic, nu pot să nici aia, nici aia e greu, și aia e greu. Nu suntem ca niște slăbănoci. Este acum un slăbănoc de-abia pășești, de-abia ridică, de-abia face. Faci din poruncă așa, o zecime și ți se pare foarte greu. Nu? Și ăștia sunt chemați la nuntă. Deci, de asta e și o mare bucurie că, uite, noi ăștia suntem chemați la nuntă. Nu zice, n-a zis, s-a dus la ei și a zis, ia, tratați-vă, faceți-vă bine, puneți-vă pe picioare și la aceea, îmbrăcați-vă, faceți-vă averi, îmbrăcați-vă frumos și veniți așa la nunta mirelui, nu voi ciunci, chiopi, nu știu ce. Nu, așa, ciunci, chiopi, așa cum suntem, venim la nunta Fiului de Împărat, adică la cina cea mare a lui Dumnezeu, la taina nunții, aici la Euharistie. Și Dumnezeu ne îmbracă la intrare, îmbrăcarea cu haină, că vă spuneam că cum intră acești oameni și despre ce haină sunt întrebați ei, dacă ei sunt ciumi, șchiop, sărași, vai de capul lor. Cum se obișnuia în vechime, la intrarea în Palatul Împăratului, nu erau lăsați să intre oricum. Erau spălați, curățiți, îmbrăcați în haine noi și așa se înfățișau în fața împăratului. Nu, intrai tu, ai venit la cină, ai venit nu știu unde și intri tu. Și atât de bună era rânduiala că nu puteai veni la o mare masă a împăratului și toți erau în fiecare în hainele lui pestrițe, unul nu știu cum, unul nu. Toți veneau îmbrăcați într-un fel pe care împăratul le dădea încă în Egipt, după care se luase și Israelul, pentru că Israelul stătuse în stăpânire egipteană 500 de ani. În Egipt, toți care intrau în fața împăratului aveau aceeași îmbrăcăminte, se ungeau, erau spălați, unși cu aceleași miresme, niște miresme deosebite. Și astfel te înfățișai în fața împăratului. Închipuiți-vă, asta s-a prelungit și la curtea regilor evrei și atunci când au zis că zice că i-a luat de la margine drumului așa și i-a adus în casa sa, pe oamenii ăștia au fost spălați, curățiți, îmbrăcați în haine curate și așa aduși în fața la nunta cea mare, în fața mirului până la urmă. Iar asta preînchipuie spovedania. Hristos, înainte de a le da la cina cea de taină împărtășania, s-a dezbrăcat, s-a încins cu un prosop și le-a spălat picioarele. Și a zis că e trebuință să se spele pe picioare, adică să-și spele păcatele în care au umblat și pe care le-au făcut, umblând prin lumea aceasta. Și le spele picioare. Asta e înțelesul. Și asta e spovedania. Și toți care vă apropiați de Sfânta Împărtășanie, vă spălați prin, că așa se și numește, botezul lacrimilor. Adică spălarea prin lacrimi, că văzute sau nevăzute, nu neapărat lacrimi, că trebuie neapărat să izvorască lacrimi și să te speli tu și să-ți iei de la ochi și să te speli. Nu, ci lacrimile nevăzute ale sufletului, ale durerii pentru păcatele care le-a făcut, ale durerii, că este așa, acelea se fac lui a doua spălare, un fel de spălare pe care Mântuitorul o aduce prin dezlegarea preotului și care te face curat, încât să poată să zică Hristos, luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu și să dea tuturor să bea. Aceea este haina în care au fost îmbrăcați ei și au venit toți la nuntă, ei, dar... Unul dintre ei nu și-a păstrat haina curată. Înțelesurile acestei haine le-am dat și... Deci cum a ajuns omul să n-aibă haine curate? Înțelesurile le-am dat dățile trecute, luni și acum și luni și luni de zile, dar le repet foarte puțin. În ce sens? Cum a ajuns omul acesta cu haine murdare? Are 3 sau 4 înțelesuri. Că fiind încă... Deci tu poate te-ai spălat. Haine curate ți s-a dat. Dar intrând în biserică și vin în mijlocul fraților tăi și așteptând să fie împărtășit, că și acești oameni așteptau să vină, să înceapă nunta, nu? și fiind încă în mijlocul fraților tăi, păcătuiești și greșești în continuare și mai ales nu neapărat că greșești atunci, ci că îți continui o stare de răutate și de ură și de ciudă și de bârfă și de asupra celorlalți, în primul rând aceste păcate de o stare de nemulțumire, o stare de necredință în Dumnezeu, o stare de deznădejde, o stare de toate acestea care murdăresc sufletul și care, exact cum zic părinții, vorbirea de rău e păcat neîncetat. E cui al sufletului. Și nu numai vorbirea de rău, amintirea răului. Ei ziceau, amintirea răului, deci ținerea continuă în mintea răului, ce mi-a făcut altul, cum mi-a făcut, de ce mi-a făcut. În sine, purtarea tot timpul acestui gând este un păcat neîncetat, este ruginea sufletului. Zicea, oricât ai spăla, oricât ai curăți, el o oală care s-a ruginit, oricât ai curățit, ruginit rămâne. Adică n-ai cum. Atâta timp cât ții rugina asta sufletului și nu o lepezi, adică amintirea păcatului, și tot te gândești la mi-a făcut, la mi-a drept, sau nu știu ce, și te îndreptățești și aștepți răzbunare, sau nu știu cum, mai ales când te gândești că Dumnezeu ți-a făcut și aștepți, de ce mi-a făcut Dumnezeu asta? Și mai mult decât la om, asta e... Degeaba te-ai curățit că tu... Te-ai murdărit imediat, pentru că tu continui într-o stare de rău. Nu e o curățire în care să zici că te-ai curățit și te-ai lămurit și te-ai lepădat și te lupți cât poți, te vei mai murdări, te vei murdări de nenumărate ori. Dar de cele mai multe ori peste voia ta, luat pe neașteptate, biruit de vreun păcat, biruit de vreo pornire, dar nu tu cu voia ta pornind și continuând cu gândul acela rău și întunecat cu care tu nu l-ai lepădat, de fapt, știți? De fapt, acești oameni îi preînchipuie pe cei care nu-și leapă de firea lor căzută, haina cea rea. E ca și cum ar zice, iei formal peste tine haina cea bună, dar tu când ești la nuntă, dai jos haina cea bună și haina rea, cu murdară, întinată, apare iară. Tu nu te schimbi. Tu o iei formal pe moment. Ești să faci noi, da, iert pe toți, îngădui, dar... După ce ești de acolo, nu prea ai chef să ierți și să îngădui și nu știu ce. Dai jos haina și ești tot același om. Asta e un înțeles. Al doilea pe care îl dă părinții, spuneau, ei ziceau, probabil că acel om este dintre cei care au refuzat la intrare să se spele și să ia haina împăratului și au socotit haina lor mai curată și de ce să iau haina împăratului, ce, haina mea nu-i bună? Adică cei care cred că tradițiile lor, modul lor de a vedea lumea, ei vor să se împărtășească de Hristos, adică vor să intre și în comunitatea creștinilor, vor să ia și ei trupul Hristos, dar în același timp nu vor să-și lase tradițiile, obiceiurile lor firești, normale, pentru că la noi e obiceiul să bei 40 de pahare de sfinții mucenici, 40 de pahare, așa e obiceiul. Păi ce zice popa? Nu mai interesează ce zice popa, asta e obiceiul. Sau la noi e obiceiul că, nu știu, trăim 3 ani înainte cu soția, înainte de necununa. Păi dacă așa e obiceiul, ce zice Hristos? Nu contează ce zice Hristos. Adică îmi țin eu tradiția mea, avem noi obiceiul ăsta să testăm lucrurile așa. Altul, fiecare cu ideile lui și sunt atâtea tradiții și foarte mulți se laudă cu ele și le socotesc literă de Evanghelie, mai importantă decât Evanghelia în sine. Ei, asta înseamnă într-un fel cei care poate au intrat nelepădând haina lor. N-au vrut să-și lase învățăturile lor, viața lor, are și un înțeles mult mai firesc, personal fiecăruia, adică felul nostru de a fi, personalitatea noastră, așa cum ne-am țâpat noi în lume, că până la urmă, cum ne-am zidit noi așa în situația noastră, cu oamenii din jurul nostru, cu părinții, ni se pare atât de frumoase și deosebite încât nu vrea să renunțăm la nimic din ceea ce suntem noi pentru Hristos. Adică, dar de ce? Dacă eu am o personalitate debordantă și mă cert și mă răsesc la toți cum îmi zice unul ceva, de ce mă, ai ceva cu mine? Mă, și gata, ești la bătaie, stai cu capul să faci nu știu ce. Și zic, dar ce personalitate am eu? Cum să renunț la așa ceva? Adică așa ceva e rar. Știți că acum se confunde personalitatea cu cât ești mai mânios și mai îți sar din papuș mai repede, ești plin de personalitate. Auzi, aia e personalitatea. Aia nu e personalitatea, aia e prostie și slăbiciune până la urmă. Nu e nicio personalitate acolo. Și de multe ori omul nu renunță deloc la aceste pentru Dumnezeu. Nu renunță nici măcar acolo, în spovedanie, nu renunță. Ce să mai după aceea? Și pe acești oameni închipuie, care n-au renunțat la haina lor și socotesc că... Dar de ce? Ce ei nu sunt bine? Doar eu n-am dat în cap, n-am omorât, deci vă stai să mă împace să-mi trăiesc viața cum îmi place mie. În felul meu, cu personalitatea mea, cu felul meu de a trata lucrurile. Și acesta, iarăși, nu îi plac lui Dumnezeu. Și atunci noi vom intra în sala de nuntă, sala de a lumii acestea, biserica, vom fi cu ceilalți la un loc, dar în momentul în care vom trece dincolo, s-ar putea, dacă nu ne schimbăm și păstrăm haina cea veche, s-ar putea ca Dumnezeu să zică că ne întâlnim cu El. Știți că întâlnirea noastră cu El, că când ne întâlnim cu El? La trecerea dincolo. Deci trecem dincolo și ne întâlnim cu Dumnezeu, față către față. Și Dumnezeu se va uita la noi și va zice, tu cine ești pe aici? Și zice, acolo expresia spune, și el, tăcerea lui e ca și cum și-ar fi înghițit limba. Deci așa e înțelesul. El tăcea ca și cum și-ar fi înghițit limba. Deci, nu poți să zici nimic. Deci e ca și cum ai spune, realitatea pe care o vede el după ce moare, că de multe ori am întâlnit oameni care zicea, Doamne, dar măcar dincolo va fi dreptate. Dar măcar dincolo, oamenii ăștia care nu văd nimic, o să vadă adevărul. Da, o să-l vadă și noi o să-l vedem, să vă înspăimântați că și noi o să, nu numai că ăia. O să-l vezi și tu. Și atât de cutremurător e cel adevăr, atât de frumos, atât de înalt, atât de, nu știu, chemarea la care suntem chemați, frumusețea lui Dumnezeu la care suntem invitați, e atât de înaltă încât o să fim ca și cum ne-am fi înghițit limba. Adică, n-ai ce să spui, vreau să vă spun că eu am o tradiție excepțională și n-am vrut să, nu știu, unde e haina de nuntă, mă, băiatule? Dintr-o dată o să-ți dai seama că, păi, măi, haina aia de nuntă era de valoare inestimabilă, unde am aruncat-o eu? Ce am făcut cu ea? Adică, și-am rămas cu... Știi, și Pavel chiar povestește și zice, veți trece ca prin foc, fiecare trece ca prin foc și așa se mântuiește. Unul are casă de paie, va trece ca prin foc, ce rămâne, aia este. Altul are casă de lemn, ce trece ca prin foc, ce rămâne, aia este. Altul are de fier, altul are de aur. Adică rămâne. Și așa să vă închipuiți, trecerea dincolo, prin râul morții, la vederea cu Dumnezeu, o să ardă tot ceea ce este amărât al veacului acesta, ceea ce este slab, ceea ce este trecător. Noi suntem ca îmbrăcați în toate părerile noastre, toate ideile noastre sunt ca niște ziare pe noi înșine, așa ne-am pus ziarele, cu informațiile care sunt trecătoare și mâine nu mai sunt bune de nimic. Și trecem din foc. Când treci dincolo și pârlit și fără ziare și fără nimic, ești... Și îți dai seama că numai ăia care și-au păstrat haina de nuntă dată de Hristos, aceia care au adevărurile acelea și le cred, aceia au rămas cu ea pe ea. Uite, Doamne, că nu s-au pârlit deloc ăștia. Și tu, nu știu, tu cu haine scoțiene, cu haine rusești, cu haine dacice, cu orice, cu naționalisme ținute până în vârful munților, o să treci pârlit dincolo. Dacă nu ai îmbrăcat și haina lui Hristos. Degeaba, o tradiție minunată, nu știu pe cine să-i dau. Grecia antică, nemaipomenit extraordinar. Toga se va face praf și pulbere. Dacă nu ai îmbrăcat și haina lui Hristos, dacă nu ai lepădat totuși tot ceea ce era rău în învățătura aceea și ai luat ceea ce este bun. Dacă ai făcut un amalgam așa și ai făcut tu, ai zis, dai eu și de la tine o cârpă din haina ta, mai pun și de la mine așa, că asta nu o lepăd, aia nu o las și facem așa un mozaic. Rămâi cu bucățica de atâta, te acoperi și tu acolo, că atâta mai rămâne. Așa să vă închipuiți. Deci capi în foc vor trece și vom trece și va rămâne numai ce este veșnic, ceea ce este cu adevărat de la Dumnezeu, restul rămân la măsură omenești. Exact cum Petre Țuția îi spunea lui Cioran, măi, mă rog lui Dumnezeu să se împace cu Dumnezeu și să nu moară în lumea aceasta. Adică, el tot repetea să nu moară în lumea aceasta. E ca și cum ar spune, cu felul ăsta de a fi, el nu poate trece dincolo, înțelegeți? N-are unde să treacă. El tot îi lumesc, tot îi numai în gândul lumii, în duhul lumii, în felul lumii. Și unde să treacă? Că numai, deci dacă el se treacă prin focul ăla, arde complet. Nu trece dincolo, înțelegeți? Rămâne aici. Și ziceam, mă rog, Dumnezeu să se împace cu Dumnezeu și cu Sfântul Apostol Pavel, că Cioran avea ce avea cu Sfântul Apostol Pavel. Și cum mulți intelectuali au ce au cu Sfântul Apostol Pavel. Adică am frică să se lege chiar de Hristos, așa. Acum nu le mai e frică. Se leagă și de Hristos mulți dintre ei. Dar de Pavel se legau așa, cu vârf și îndesat. Li se păreau că Pavel este cel care, domne, dacă s-ar fi păstrat creștinismul așa, într-o stare, cum a înfățișat-o Hristos, fără rânduielile pe care le-a adus Pavel în biserică, fără episcop, fără preos, știți că el a făcut și apostolii, dar cumva el iese în evidență, Pavel iese în evidență că are 14 epistole și tot scrie despre chestiile astea, cum punea episcop, punea preot, punea rânduială, făcea comunitățile, le aduna în jurul bisericilor. Asta părea așa plicticos, era mult mai frumos mulțimile care mergeau după Hristos, tot era așa fără rânduială și ar fi părut, uite, măi, Pavel ăsta a instituționalizat o frumusețe, domnule. Ceea ce era frumos s-a transformat în instituții și în chestii. Și ura împotriva bisericii acelor intelectualilor se întoarce în lui Pavel, care pare că el de mulți îl înfățișează ca un fel de uzurpator. Au apărut și evanghelii false al lui Pavel, al lui nu știu care sunt un fel de, ca și cum Pavel ar fi fost un fel de șmecher fariseu care, ca un evreu, ca orice evreu, știți cum sunt bancurile acelea, că, nu știu, un negru, un american, un negru american și un evreu. Și pe american se suie un, nu știu ce, o goangă și o aruncă. Și o aruncă la evreu și evreu o aruncă la negru. Și negru săracul o mănâncă pe acolo, prin America, prin Africa, tot felul de insecte, nu știu cum, caramelizate, a mâncat-o. Și se mai suie una pe american și mănâncă, ah! Și iară evreu aruncă pe, nu, aruncă, în loc să arunce pe negru, zice, cât dai pe ea? Adică totul e gheșef, până la urmă. Dom'le, trebuie să scoatem un gheșef. Și oamenii zic, dom'le, Pavel, ca un evreu adevărat, a văzut situația, fenomenul care se extinde al creștinismului și atunci cum să profităm, cum să-l instituționalizăm, cum să-l prindem în niște forme clare și să-l putem mulge, până la urmă, să facem el o chestie, o mizerie, pentru că Pavel este vasul Duhului Sfânt. Se judece așa despre Sfântul Apostol Pavel, cam așa gândea și Cioran. Și el toată ura ce o avea împotriva bisericii, împotriva tot, se exprima în ura față de Pavel și face și spre Hristos. Nu mergea de departe să rupă între Hristos și Pavel, să rupă. Acum, mulți dintre, chiar dintre teologi ajung să rupă, teologii care nu mai sunt teologi protestanți, care sunt gânditorii despre teologie sau judecătorii ai teologiei, judecătorii ai Evangheliei, nu teologi, și care judecă Evanghelia, ajung să rupă pur și simplu să spună Hristos, învățătura lui, apostolului și Pavel, care schimbă tot și transformă totul în altceva. Ajung să fac asta, nu vă turburați când auziți. Vă previn că o să vedeți multe lucruri de felul ăsta în viitor și o să vedeți filme despre asta și o să auziți documentare, dacă n-ați și văzut deja, pe toate marile canale științifice și despre posibil, despre uzurpatorul, despre șmecherul Pavel, care a știut cum să învârtă lucrurile și să transforme un fenomen mic și neînsemnat într-o chestie mondială și ca și cum ai face din nu știu ce firmă de telefoane care era numai în zona Chicago, o faci mondială și ajungi mare. Știți? Adică ceva de genul ăsta, așa, urât. Întorcându-ne. Dacă aveți o întrebare, văd că ați scris. Vă rog să spunem Tatăl nostru pentru Bogdan Laurențiu, pentru sănătoșire. Așa. După Sfânta Mărtășanie se sărute icoanele, ce coborâre cu picioare pe pământ așa direct, brutală. Păi, știu că sunt unii preoți care zic, Doamne, sărută, Doamne, acolo, și alții, nu săruta! Și nu mai știți ce să faceți. Nu este o regulă, de aceea, într-un fel, trebuie să fie o al 8-lea sinod ecumenii care se discută să fie și în care să lămurească toate aceste probleme. Dar o gândire logică de bun simț. De bun simț este așa. Că dacă te-ai împărtășit și s-ar putea că, în general, nu știți, în anumite mănăstiri, cum e la Essex, în Anglia sau în alte zone, stau așa cu gura în sus, deschid și preotul mă toarnă. Întoarce lingurița aproape că nu se atinge, nici măcar lingurița nu se atinge de buze, dacă e împărtășania. Și el nu mă închide și gata. Bine, asta o fac și pentru că foarte mult, și am văzut și între voi, foarte mulți dintre oameni ajung să fie foarte... Poate unii au și probleme cu ficatul, alții sunt foarte fricoși de boli, alții și li frică să atingă cu buzele împărtășania, nu împărtășania, lingurița. Și pentru asta au ajuns multe biserici în țara și la noi și în alte părți să nu mai împărtășească cu o singură linguriță, ci să împărtășească cu nu știu câte lingurițe de plastic, de nu știu ce, sau de metal și le aruncă acolo într-un vas, după ce împărtășește la fiecare, le aruncă sau folosesc altfel, folosesc aceeași linguriță, dar au acolo nu știu ce apă cu nu știu ce, cu oțet și o clătește și iară de la următor și ceea ce mi se pare, credeți-mă, e un lucru cunoscut și în Grecia mai ales unde n-a fost comunism, n-a fost perioada asta și unde au fost capere la toate marele spitale de TBC și care se ia, știți că se ia prin salivă, TBC-ul și bolile acestea de flămâni grave, niciodată nimeni nu s-a îmbolnăvit de TBC, nici preotul acela n-a avut niciodată nicio problemă. Preotul care a slujit între mijlocul bolnavilor s-au împărtășit 50 de bolnavi cu aceeași linguriță și vă dați seama, 50 de bolnavi, 100 se zice. Și la fiecare linguriță rămânea puțin din saliva acela, că nu rămâne ceva. Și o cobori în potir și aia rămâne acolo în potir. Tu iei altul de la altul, vine și de la celălalt și tot așa. Și la sfârșit preotul potrivește ce mai rămâne. Știți? Adică el o mănâncă toată. Și nu s-a îmbolnăvit niciodată. Nu se știe în toată istoria grecilor unul să se îmbolnăvit că, sau orice altă boală contagioasă. Dacă să zicem că acum ar fi ciumă și să te duci și împărtășești cu lingurița, nu te vei îmbolnăvi niciodată de la lingurița aceea. Niciodată. E o putere acolo. Nu vă dați seama ce e acolo, înțelegeți? Nu ne putem da seama ce Ce putere este acolo? Acolo, în linguriță, este cel care a zis orbului, vreau, vezi, și a văzut. Știți cum, prin 1916, înainte de Revoluția Rusă, în Moscova a ajuns într-un pelerinaj, printre care și un orb, și s-au spovedit să împărtășească, și acolo, în Moscova, era un preot deosebit, care, în momentul în care a venit orbul să împărtășească, cu multă durere a zis, și rugându-se probabil pentru el, a zis, se împărtășește Domnul Dumnezeu, acela care era orb, cu trupul sângele Mântuitorului Iisus Hristos, cel ce a zis orbului, cel ce a dat vedere orbului din naștere, și a împărtășit. Și în clipa aia a văzut orbul. Înțelegeți? Că el se împărtășea cu cel care i-a dat vedere. Probabil că în sufletul, probabil că s-a întâmplat ceea ce ar trebui să întâmple la noi toți. Că și în sufletul acelui orb s-a unit așteptarea darului împărtășaniei cu primirea cu tot sufletul lui Dumnezeu, înțelegeți? Cu primirea și la nivel sufletesc, al minții, al voinței, a inimii, a tot ce înseamnă învățătura lui Dumnezeu, a tot ce înseamnă Dumnezeu. Și unindu-se acestea, Dumnezeu a venit cu toată puterea sa, a putut lucra. Altfel noi nu lăsăm să lucreze și nici nu ne forțează voia. Dacă noi îl primim ca doar așa, ca pe o chestie, un mic dar, o plăcere, nu știu ce. Lucrează numai la nivel mic, mediocru, cât îl lăsăm noi. Restul nu poate lucra. Și a văzut. Deci acela este cel cu care ne împărtășim. Dacă am avea credință desăvârșită, adică oamenii au mult mai multă credință și nădejde și nu știu ce, la orice în lumea aceasta dintre cele ale credinței, să zicem. La icoane, la moaște, la orice. Și de multe ori se întâmplă minuni în fața moaștelor, în fața icoanelor, în fața... Pentru că oamenii au credință. Pentru asta se întâmplă. Că dacă n-ar avea credință, nu s-ar întâmpla. Că fără de credință, Dumnezeu nu vindecă, înțelegeți? Fără participarea ta prin credință, Dumnezeu nu vindecă. Nu vindecă numai așa că hai să arăt ce putere am. Înțelegeți? Nu, Dumnezeu nu face așa de ca să entuziasmeze, să placă oamenilor, să extraordinar, să zici, da, Dumnezeu, da, mi-a făcut-o, să explic acum cum s-a întâmplat, că uite, mi-a făcut-o, m-a vindecat. Înțelegeți? Nu face lucruri de genul ăsta. Până tu nu ajungi să crezi, nu se întâmplă. Și oamenii de obicei în fața icoanelor, în fața moaștelor, în fața, nu știu, în fața lumânărilor, în fața, au credința aia că poate că, uite, mă rog aici și Dumnezeu mă va auzi, altfel mă aude Sfântul aici. Și atunci Dumnezeu lucrează acolo că tu ai credință. Și prin harul lucrător în icoană, și prin harul lucrător la maslu, și prin harul lucrător la moaște. Dar dacă omul ar crede, nu e nevoie de nimic altceva. Dacă ar crede că cel ce este acolo e cu adevărat Hristos, cel ce a fost, cel ce este și cel ce va fi, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, și cu tot sufletul ar striga acolo în fața potirului până să ajungă, Doamne, sunt necăjit, ajută-mă astăzi cu toată ființa lui, știind că e de față Dumnezeu, nu-i glumă, deși Dumnezeu. S-ar întâmpla minuni nenumărate, mult mai mari, dar pentru că omul nu crede și o ia ca pe o mică chestie dulcită, cum zic mamele, hai să iei, cum zic ei, să iei păpică. Nu, mă, cam doare așa când am auzit. Hai, ia, păpică. Dar pe, la Hristos, adică păpică. Pâiniță. Pâiniță cu vinuț. Înțeleg că trebuie să le zici ceva la copii și că la copii nu poți să le explici că e trup și sânge, dar totuși mi se pare că se instalează în sufletul omului de la nivelul vârstei acelea, de la nivelul măsurii lui de copil, niște idei care se vor rămâne foarte fixe așa și nu știu dacă va mai ieși din ele. El, pentru el tot pâine și vin va rămâne, dacă tot îi se spune că, sau va rămâne păpică. Ceva bun și dulce și nu știu cum. Și cumva știu că e greu, nu am acum niște formule magice care trebuie să le spuneți copiilor și ei să înțeleagă dintr-o dată, dar trebuie cumva strecurat în inima copilului că e ceva cu totul și cu totul și cu totul în afară de ce poate el concepe. Adică e chiar Dumnezeu. Hai să ne apropiem de Dumnezeu. Uite, acolo e Dumnezeu. Știu că, nu știu, trebuie găsit calea de mijloc între a nu-l speria și în același timp de a înțelege. Este undeva o cale de mijloc pe care la fiecare copil trebuie să o găsești. Dar ce la copil? Că la noi trebuie să o găsim. Adică noi zicem, hai să luăm păpică și noi, că toată lumea păpică, hai și ne la păpică. Adică îmi spuneau chiar, eram mirat de oameni care vin, se spovedește și așa, mai noi, vin, se spovedește, nu știu ce, și vin și spun, dar mie nu dați pâine și vin, dar mie nu-i pâine și vin, dar cum? Păi dai trup. E bine, așa se zice că e trup. Cum așa se zice, domnule? Adică oamenii chiar nu cred. Nu pot să creadă că acolo e Hristos. Nu, vreți să spuneți că e Hristos? Înghite săracul un sec și da, e Hristos. Și se uită puțin ca la un nebun la mine și zice, da, dacă așa ai concepția creștină, nu știu ce, oi, nu cred. Dar se vede că omul nu crede, adică el se știți, exact ca și cineva lua pe nepregătite, intri în casa lui și zici, îi pui mâna în gât și zici, crezi în, nu știu, mișcarea ecologistă română, Da, adică ce să zic, că ești așa de hotărâș și de serios încât ce poate să zică el. Și așa și tu, când îl iei așa și ești, e în biserică, e ce să zic acolo preotul, nu? Da, 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 așa este, așa este. Adică, dar omul nu crede cu tot sufletul în așa ceva. Zice, Ana, cum să fie chiar Hristos? Lasă-mă, e o pâine binecuvântată, ceva deosebit acolo, ceva om urmă de hari acolo, ceva lucrare, dar atâta tot. Ceea ce e înspăimântător, nu ne dăm seama în fața a ce ne aflăm, să știți. Vă rugăm să ne spuneți care mai sunt mari duhovnici, mari trăitori, modelele spirituale ai neamului acum, după ce au plecat dintre noi Părintele Iustin, Părintele Teofil, Părintele Teofil Purianu, și etc., care mai sunt și unde sunt ei și unde îi putem găsi. Aș zice, sunt trei, mergeți acolo, acolo și acolo și dintr-o dată ieșiți tot. Nu prea putem spune și e periculos așa să zicem că sunt aceia și numai aceia și îi găsiți și în general îi vădește Dumnezeu, îi vădește așa, îi descoperă. De exemplu, ținite și acum o fată, Mirela, care era în vechiul Ascor și care era mai mult apropiată de greco-catolicism, de catolicism, de pe la Salonta, era de fel, și care avea foarte mari îndoieli legate de credința ortodoxă. Ea mai venea pe la bisericile din Cluj ortodoxe, pe la Ascor, nu știu ce, dar toată biserica, toată credința ei, toată familia era îndreptată spre catolicism și aveau toate, cum au ei, novenele, nu știu ce, Sfinte Rita, Sfinte Antonie, și erau crescute în duhul ăsta și avea foarte mari îndoieli așa. Și a făcut un pelerinaj pe la mănăstiri și a ajuns la Cozia și acolo la Cozia s-a întâmplat, habar n-avea aia cine sunt mari duhovnici ortodoxi. S-a întâmplat să vină Părintele Galeriu. Nu știu, întrecere și el pe acolo. Ea nu știa cine e Părintele Galeriu. Un moș, zicea ea. Și a vorbit Părintele Galeriu așa puțin. Astăzi un grup de... Și nu știu cum le-a vorbit, ce le-a vorbit în 5 minute. Că sufletul fetei aceea a fost... Din momentul ăla a zis, doamne, nu știu cine e bătrânul, dar ăsta are credința cea adevărată. I-a zis, eu vreau să cred ce crede el. El ce este? Sau și întreba, ce credință este? Tot, ortodox. Adică era într-o mănăstire, nu... Păi ce să zică săracii, doar nu fi hindus. E ortodox și a venit înapoi și a zis, eu cred, asta e credința, dar a simțit ea, înțelegeți? Adică îi vădește Dumnezeu pe oamenii aceștia, nu e o chestie așa, că a zis ăla, că nu știu cum, că... Și în general, de multe ori te poți aștepta sau te poți să facă Dumnezeu ca oameni nebăgați în seamă să-i vădească Dumnezeu și să-ți fie folositor ție și să nu trebuiască să umbli, nu știu ce, toată lumea, de exemplu, a rămas un ultim părinte, așa, Părintele Proclu. Toți mergem la el acolo, săracul, nu mai are loc nici în curte, nici pe unde. Și nu poți să se ducă toată lumea acolo și nici toți nu sunt în duhul părintului, care un duh al lui, un fel de a fi. Unii sunt mai aspri, alții sunt mai blânzi, alții sunt mai nu știu cum, alții sunt mai... Fiecare are felul lui de a fi. Și eu cred că dacă oamenii se roagă, voi vă rugați și căutați și doriți mai mult și doriți să vă descoperi Dumnezeu, vi va descoperi. Dar la măsura seriozității voastre vă va descoperi oameni mari. Cu cât sunteți mai serioși, cu atâta acești oameni de care aveți nevoie, vi va descoperi Dumnezeu. Nu cred că e o chestie așa, că să vă ăștia, să ăștia și cu ăștia. De multe ori, noi facem greșeala asta, să zicem, ca și Ilie. Și numai eu și nu știu cine a mai rămas. Când zicea Ilie, iată, Doamne, numai eu am rămas și Dumnezeu cumva i-a bătut obrazul și aici mai sunt 7000 de drepți pe care tu nu-i știi, sunt ascunși. Și care toți erau neînchinători la idol și erau mari înainte de Dumnezeu. Dar el nu credea, eu singur am rămas. Adică, așa și aici, putem spune că o fi unul și e dreptate, o fi altul, o fi ăla și ăla și ăla și ăla. Dar cred că sunt și alți mulți pe care nu-i băgăm în seamă și care nici ei nu știu și care vă pot fi de folos. Cel mai bine ar fi să vă rugați cu sinceritate la Dumnezeu și vi va scoate în cale. Nu ar fi mai bine să le spunem și la copii, ca și la adulți, că mergem să ne împărtășim, nu va înțelege de la început, nici noi nu înțelegem, la un moment dat vor întreba și atunci vor primi explicații. Da, se poate, da. Da, se poate, se poate, da. E bine. În privința asta, puțin forțând lucrurile catolicii, înțelegând că împărtășania trebuie să aibă și o măsură a înțelegerii, nu se poate numai așa, deși ortodoxia zice, se poate și chiar dacă nu-ți dai seama, dacă vii cu evlavie, neînțelegând tu bine ce e acolo, dar vii cu multe evlavie, cu foarte mulți dintre voi, cred că ați avut momente excepționale, extraordinare după împărtășanie, ați trăit ceva, chiar neștiind voi exact ce e acolo și cum și ce se întâmplă. Dar cu evlavie, venind și închinându-vă și rugându-vă, ați primit dar de la Dumnezeu. și v-ați folosit de el. Ei, catolicii zic, nu, domne, nu se poate, omul trebuie să înțeleagă bine ce e acolo. Nu se poate așa. Trebuie să fie și o împărtășanie sufletească, o primire conștientă a lui Dumnezeu și atunci exclud împărtășania copiilor până la 14 ani. Știți? Confirmăleala, cum zic ei. Cum zic ardelenii. A fost copilul la confirmăleală. A fost toată lumea la confirmăleală. Și după care s-au luat și protestanții, că și ei fac confirmarea. Adică fac mirungerea care se face la noi la botez și care s-a făcut totdeauna la botez de când e creștinismul, dar care catolicii la un moment dat au desprins-o de botez și au zis, dom'le, momentul în care se pogoară Duhul Sfânt și aduce darurile Duhului Sfânt, confirmarea, adică ungerea cu Sfântul Mir, Marele Mir, care e pogoarea Duhului Sfânt, trebuie să fie mai târziu, când omul își dă seama și o face de avea la 14 ani. Pe când ortodoxia zice, nu, dom'le, dar Duhul Sfânt, adică n-ați văzut copiii care de la 5 ani știu la pian să cânte și au niște daruri. Adică blocăm Duhul Sfânt până la 14 ani, că nu atunci, când nu putem noi îl dăm, îl chemăm asupra copilului acela, dacă el va folosi și cum îl va folosi, treaba lui. E ca o sămânță care se pune, dacă tu auzi, ea va crește, va face copac mare și va rodi, dacă nu, stă acolo și zici, ce sărac, n-am nimic. Și de fapt e acolo numai că nu o hrănești și nu o auzi ca să crească. Și ei, tocmai mergând pe ideea asta, și la confirmare și la împărtășanie, de-abia la 14 ani fac asta, că zic că până atunci omul nu-și dă seama și trebuie să-și dea seama. Au anumite dreptate, că trebuie să fii conștient și trebuie să punem și noi în inima noastră asta, în același timp nu putem opri de la împărtășanie copiii și de la mirungere, pentru că nu înțelege. Adică nu poți opri lucrarea Duhului Sfânt, mai ales că asta e practica bisericii din primul mileniu, ce se întâmplă în ortodoxie. Nu e o chestie inventată de noi acum. Deci, mari duhovnici, o să ne descopere Dumnezeu la vremea potrivită, dacă merităm. V-am povestit odată că și mai povestesc odată că mergând la un părinte deosebit, la ucenicul părintele Arsenie Boca, eu și cu un părinte care acum e șef pe la Tabor și pe la Renașterea, părintele Pălimaru, mergeam la părintele Daniel și ceream cuvânt, pentru că el știa aproape pe de rost patericul și îi plăcea foarte mult patericul și știți că acolo în pateric tot timpul se zice, și s-au dus doi frați la un părinte și au zis, părinte, spune cuvânt de mântuire, și a zis, merge și nu știu ce face și așa, și ei s-au dus și s-au mântuit și adică spunea, merge și nu știu ce faceți, și nouă ne plăceau chestiile astea și știind că el îi place patericul și știe atâtea mii de pilde și întâmplări. Totdeauna când mergeam la el, ziceam, părinte, dați-ne cuvânt de mântuire. Cum să mă mântuiesc? Și odată, când a fost chiar mai serios, adică era o problemă mai importantă și pentru unul și pentru altul, părinte, dați-ne cuvânt de mântuire. Și părinte, tot stătea, se gândea, ce cuvânt de mântuire? Și autobuzul se ambala și trebuia să urcăm. Părinte, vă rog, cuvânt de mântuire? Și el nu putea. Și în timp ce ne îndepărtam, el a strigat, a luat Dumnezeu tot un cuvânt din pateric. A luat Dumnezeu cuvintele din gura părinților că nu mai este cine să le împlinească. Și noi am fost foarte bucuroși când era cuvântul de mântuire. Dar pe mașină ne-am dat seama că de fapt era... Și e un mare adevăr aici. Adică noi avem impresia că unde mai sunt mari duhovni? Unde să fie marele duhovni să-mi spună și mie și nu știu ce? Să știți că Dumnezeu îi zidește și face și le dă cuvânt părinților, prăpădiților de părinți, dacă este cine să le asculte, știți? Deci dacă tu cu sinceritate zici, Doamne, ce vei zice, ce va zice, dacă prin gura lui vei vorbi tu, eu voi face și te rogi cu tot sufletul, face și dintr-un măgar, să vorbească printr-un măgar, cum a vorbit, printr-un măgar. Dumnezeu, când îl purta în spate pe vrăjitorul acela, Valaam, și cum poate vorbi și prin oricine. Adică nu e nevoie să fie acela Sfântul Sfinților, că și Caiafa fiind a zis, este nevoie să moară un om pentru decât să piară tot poporul. Să moară un om pentru popor. Și Ioan zice și a prorocit și a spus adevăr. Deci Caiafa fără să vrea a spus o prorocie mare. Pentru că el era arhiereu, adică el era preot. Și atunci fiind preot, Dumnezeu a vorbit prin el. Înțelegeți? Zice Ioan. Deci Caiafa era Caiafa, adică o caiafă de om. Știți cum zicem noi? Se zice prin oltine, ăsta e o caiafă de om. Adică așa un om șmecher și rău. Și totuși era Caiafa și Dumnezeu a vorbit prin el. Dacă prin Caiafa a vorbit, o vorbi și prin micii caiafi, preoții veacului acestea. O vorbi. Numai să ai tu să mergi pregătit și Dumnezeu, dacă e să asculți și să primești, va da Dumnezeu cuvântul acelui om care îl depășește pe el. Nici nu știe ce zice prea bine. Și o să zică și te folosești în mit, în sutit, dacă te duci cu încredere. Până la urmă, cum zicea Părintele Rafael, de multe ori noi îl facem pe duhovnic, nu el ne face pe noi. Adică un adevărat duhovnic îl fac cu cenicii, crezând și nădăjduind că Dumnezeu poate vorbi prin acel că e preotul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va da cuvânt, îi va da cuvânt și văzând ce cuvinte și ce lucru poate să, și cum se pot împlini în viața celor oameni, devine și el cutremurat și ceea ce se întâmplă și cu mine de multe ori. Mă cutremur și încep să învăț ascultare de la voi și zic, uite mă, ce ascultat ăsta. Păi când văd că un om ascultă, credeți-mă, când văd că un om ascultă, mă gândesc și o zi întreagă și două și trei ce să-i zic. Pentru că știu că omul ascultă, e serios, pe omul ăla pune în viață ceea ce eu spun, nu pot să zic așa, păi mergi tu la porci. Așa, m-am gândit să mergi la porci. Adică, și după aia omul ăla se duce și stă acolo și se ostenește și îl vezi că își pune viața și, păi dar dintr-o dată video seriozitate, te rog Dumnezeu, zici, Doamne, te rog, Doamne, cuvânt, te rog, nu știu ce să zic. Adică, când vezi că omul pune în practică și că e serios, devii foarte serios. Când vezi că oricum, aia, ce zici, nu, se întâmplă că, cum zicea Părintele Teofil, păi, tot mergeam să cerem binecuvântare la el și el zicea, dar ce a expirat cealaltă binecuvântare? Știți că trecuseră 5 minute de la cealaltă binecuvântare. Așa, toate binecuvântările mele expiră, așa, ușor. Și zicea că... și avea dreptate într-un fel, că noi cumva puțin exageram, așa, adică nu... Băi, am primit, gata, ce să tot... Nu eram ca niște soldați care... am primit ordinul și plecăm să ne facem datoria, adică cu ordinul în mână și așa. Și vrea, mai ne dați un ordin o dată. Mai, încă o dată, încă o dată. Și așa părea o chestie, transformam totul într-o joacă până la urmă și cam așa se întâmplă de multe ori. Ce înseamnă mirungerea? Miruirea. Miruirea sau mirungerea? Miruirea înseamnă miruirea cu un de lemn sfințit și binecuvântat care cheamă asupra omului binecuvântarea lui Dumnezeu și e o veche tehnică și o veche rânduială creștină care se, la început și preoții se făceau preoți prin un de lemn, se turnau un de lemn pe capul lor. Aproape toate tainele se făceau prin un de lemn la început. David, când venea să... când, sau David, profeții, când veneau să numească un rege, turnau din corn pe capul lui un de lemn sfințit și asta era... așezarea lui în rânduiala lui Dumnezeu și că este rege, ungerea lui ca rege, că de-aia zice, s-a uns ca rege, știți? Nu că s-a uns ca rege, ce? Nu, era chiar uns cu acel un de lemn sfințit și frumos milositor care se turna pe capul lui și de care zicem noi și care se făcea și la preoți, și la Aron, și la toți preoții și de aceea zicem noi, dacă sunteți atenți și dacă sunteți aici când se îmbracă preotul dimineața și zice... Camilul pe cap, pe barbă lui Aron, pe marginea veșmintelor lui. Adică, precum mirul pe cap, pe barba lui Aron, cum coboară pe marginea veșmintelor lui, pentru că el, fiind preot, a fost uns de Dumnezeu prin mir, cu mir, cu un de lemn sfințit și așa s-a scurs un de lemn, de pe cap, pe barbă, pe marginea veșmintelor lui. E ceva normal, nu e o chestie, o invenție poetică și frumoasă. Așa se sfințeau preoții atunci, așa se sfințeau regii, așa a dat Dumnezeu binecuvântare, așa a voit El să lucreze, așa se întâmplă și s-a întâmplat mult timp în creștinism, așa se întâmplă în Maslu, pentru că se zice și să meargă preoții și cu un de lemn să lungă pe... și așa fac și acum preoții, așa s-a făcut la hirotonie, se făcea în vechime, nu se mai face acum, acum se face numai prin punerea mâinilor peste cel care urmează să se hirotonească, așa se făcea și la alte, la un moment dat chiar și la spovedanie se obișnuia să facă asta, era, se ungea cu un de lemn sfințit, dar se punea mult mai mult. Și la botez ați văzut, înainte de a se băga copilul în apă, în apa botezului, el este uns cu un de lemn sfințit, înainte de Marele Mir, un de lemn sfințit și se toarnă și în apă. Rușii pun în apă serios un de lemn, nu așa cum punem noi, noi punem câteva picături. Ei, și nu numai ei, sunt și alte popoare, mai ales din răsărit, spre Siria și partea aceea copții, pun serios, așa o stradă de ulei deasupra apei. Și când îl bagă pe copil, el se unge, el iese de acolo și în băiat, dar și uns, înțelegeți? E ceva mai special. Totdeauna un de lemnul sfințit, purtător de Duh Sfânt, a însoțit mai toate momentele vieții omului. Așa a binevoit Dumnezeu să lucreze. Așa lucrează începând cu botezul, vedeți că se pune un de lemn, până la moarte, maslu, nu? Când tot așa ești uns și pe patul bolii și asta e miruirea, care și la sfârșitul liturghiei se miruiește omul cu acea, e ca și cum ai pecetlui, l-ai pecetlui, adică după ce omul s-a folosit, s-a întărit, s-a adăpat cu Dumnezeu și învățături, s-a împărtășit, este și ca un sfârșit. E ca la icoane, nu știu dacă știți că la icoane, după ce pictezi, după ce se străduiești, după ce pui pe blatul de lemn ce pui, după ce faci toate, după ce pictezi, face vernisarea. Se face vernisarea de sfârșit, ultima, care acoperă pictura și care îi dă putere să reziste. Așa să vă închipuiți miruirea, e ca un fel de Duh Sfânt, care cumva împlinește, lucrarea Duhului Sfânt, care cumva împlinește ceea ce se spune în ultima rugăciune de la liturghie. Binecuvintează intrările și ieșirile lor. Adică intrările în biserică și ieșirile lor din biserică. Și plecarea lor de aici și venirea lor din nou aici. Adică întărește-i să se întoarcă din nou, întărește-i când vor ieși acum să nu fie biruiți de diavol. Și această rugăciune cumva se manifestă la sfârșit prin această miruire. Care nu e la toate popoarele ortodoxe. Românii sunt mai chestia asta cu miruitul. Da, e frumos. Nu e nimic rău în ea. Iar mirungerea e altceva. Mirungerea este o dată în viață sau se poate întâmpla de mai multe ori în viață. Mirungerea e una dintre tainele mari ale bisericii, care de obicei se face o singură dată în viață la botez, chemarea Duhului Sfânt viu, ca limb de foc, nevăzute acum, dar care vine asupra omului și care îi dau un rost în viață, îi dau nu ursitor și prostici. El e adevărată ursitoare duhovnicească, adică el îți dă darurile cele mari pe care trebuie să le faci, ceea ce trebuie să faci tu în viață. E ca un fel de conlucrare personală de acum înainte a lui Dumnezeu cu tine în viața ta pentru anumite lucrări pe care trebuie să le faci, pentru anumite calități pe care trebuie să le dezvolți, pentru anumit fel de a fi pe care trebuie să-l lucrezi între oameni. Acela e miruirea pe care Dumnezeu o să dă la botez și care se poate repeta în cazul în care omul cade din credință. Dacă, de exemplu, vă duceți și vă faceți, nu știu, baptiști sau, ce să zic, mai rău, hinduiști sau mahometani sau chiar trăiți în ateism sau un nepăsător complet, mulți ani, întoarcerea ar trebui să se facă prin mirungerea. Adică să se cheme din nou Duhul Sfânt pe care tu l-ai alungat, l-ai întristat. L-ai alungat de la tine și lucrarea lui și conlucrarea, v-am spus că e o lucrare personală, o conlucrare personală a lui Dumnezeu cu omul continuu în viață, înseamnă mirungerea. În ceea ce face omul, calitățile, în lucrarea lui, tu ai alungat Duhul Sfânt și lucrarea și conlucrarea continuă cu el personală. Este o întâmplare limonară, mi se pare, o carte duhovnicească, în care se zice că un părinte așa trimis ucenicul undeva cu niște treburi și pe drum acesta s-a întâlnit cu un iudeu foarte învârtoșat de motivul credinței și care l-a ținut mult de vorbă pe fratele acesta monah și a zis, păi voi credeți în Hristos? Hristos nu e fiul lui Dumnezeu, Hristos e un învățat, Hristos nu știu. Și atâta, el nefiind un om învățat și prea școlit așa, a zis, bă, poate ai dreptate. Da, ce chestie, are și el ideile lui. Bă, s-ar putea să ai dreptate. Adică nu a zis trec la tine, ai dreptate, mă, da. A zis, poate are dreptate. Și a venit înapoi acasă, liniștit, și pe intre acela s-a întâmplat că avea dar mare, deci el vedea Duhul Sfânt lucrător cu fratele acela sau felul în care lucrează Dumnezeu cu el și când a venit înapoi acasă a zis, uite, nu mai văd Duhul Sfânt deasupra ta. Ce ai făcut, frate? Ce ai făcut? Și el zice, n-am făcut nimic și se jura pe tot, n-am făcut nimic. Și a zis, cu cine ai vorbit? Ce ai făcut? Și și-a adus aminte că a vorbit cu acel iudeu și a zis, mă, cred că ai dreptate, Dumnezeu nu-i Hristos, nu-i Dumnezeu, e poate un om deosebit. Și a plecat Duhul Sfânt de la el, înțelegeți? Și a făcut mirungerea din nou. Așa s-a... Acum, prin economie în biserică și prin sinoadele mari, s-a socotit că se poate și prin spovedanie și mărturisire și pocăință în spovedanie ca omul să se întoarcă. Nu neapărat prin o nouă mirungere. Dar cei care o doresc, Părintele Rafael de pildă, pe toți îi mirunge care au trecut prin asemenea căderi din credință. Acum nu că seara asta ai avut niște mici îndoieli și gata, mâine vreau mirungere. Nu, e vorba de pădere din credință, de lepădarea lui Dumnezeu și întoarce spre tot felul de credință păgâne, Părintele Rafael îi mirunge pe aceștia și îndeamnă pe toți preoții să facă asta, dar tot la fel de folositor este și spovedania și pocăința acelui om și întoarcerea lui cu tot sufletul și după aceea împărtășirea care reprimește pe om în tainele și readuce Duhul Sfânt peste acel om. Asta e mirungerea. Da, asta eu cred că a fost ultima întrebare. Da. Deci asta cu sărutatul icoanelor n-am răspuns. Dacă v-ați împărtășit și simțiți că Și cei mai mulți nu putem să ne dăm seama. Simțim că ne-a rămas pe buze, nu poți să te repești și imediat după aia peste tot pe acolo să pupi, să lași și salivă care era unită cu sângele lui Hristos în gura ta și le lași peste tot așa și gata. Nu, nu. Eu cred că nu greșești atunci dacă te aprești cu fruntea, atingi cu fruntea icoanele, te închini, adică nu se exprimă neapărat evlavia ta la icoane prin pupături. Nu asta e exprimarea absolută a evlaviei tale față de icoană, față de sfânt, ci prin aplecare, prin închinare, prin rugăciune, până la urmă, e mult mai mult evlavia aceasta față de sfânt și față de Dumnezeu și față de Maica Domnului decât neapărat că trebuie să pupi. Într-un fel, chestia asta cu pupatul e mai mult în lumea mediteraneană, unde popoarele sunt mai calde, mai iubitoare, mai și își exprimă astfel dragostea, știți? Nordicii nu prea au problema asta, ei și arată și altfel evlavia, nu trebuie neapărat să pupe. Deci nu neapărat. Dacă totuși vreți și v-ați obișnuit și nu puteți altfel, și neapărat vreți să pupați, măcar strângeți-vă buzele și uvați. Dar eu zic să fiți cuminți, înțelepți și nu atunci. După ce mâncați, pupați cât vreți și ce vreți. Da? Până mâncați, sau măcar până luați anafură și aghiazmă, de obicei se ia și aghiazmă ca să, dacă rămâne ceva, să se ducă din gură, atunci puteți. Aș sfătui totuși după prima masă, se poate orice, dar până la prima masă mai bine să vă mai abțineți. Și cu ceilalți, cu și nu știu ce, nu, până mâncați. Acum nu, am auzit și chestii de genul ăsta că vine omul, ce faci? Și tu mai se împărtășește. Ca și cum ăla ar fi paria și nu știu ce. Și oamenii nu mai înțeleg, adică din toate Hristos devine un impediment, dar ce te-ai împărtășit? Și Hristos așa, nu mai te apropia, n-ai voie și chestii de genul ăsta. Adică, ce, și tu nu-l poți îmbrățișa, nu poți să vă, cum fac oamenii, și să-și obrazul unul de altul, trebuie neapărat să-ți arezi prin salivă multă chestia asta. Nu ai nevoie dragoste să exprime prin salivă. Știți că Napoleon spunea că de multe ori dragostea între bărbați și femei e un schimb de salivă. Sper să nu fie la voi asta. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești
în ceruri, simțească să numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și dragi slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de ruinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, și Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.